Așa cum ne-a spus Ștefan, cornul cel mic este o noutate pentru Daniel. Dar se pare că pentru Dumnezeu, pentru istorie, el nu este o noutate. Și am stat și m-am gândit de ce în capitolul 7 apare un îmbătrânit de zile. Și cred că cel îmbătrânit de zile a ajuns așa, pentru că până să se facă judecata finală asupra cornului cel mic, el a umblat în toată istoria omului, începând din grădina Edenului. Pentru că ideea cornului a fost plantată în mintea omului de cel rău, care le-a spus așa primilor doi oameni: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că dacă o să mâncați, veți fi ca Dumnezeu. Și această dorință care s-a sălășluit în mintea omului, a umblat cu el prin istorie. Și ori de câte ori se găsea un vas, cornul cel mare înflorea în mintea lui. Și acel om căuta să se ridice, să se ridice tot mai mult, chiar să ajungă împotriva Domnului Domnilor. Și istoria acestui corn se rostogolește odată cu istoria omului și se va încheia odată cu istoria acestui pământ. De aceea, cel care domnește pe scaunul de foc este îmbătrânit de zile. De aceea, judecata trebuie făcută. Dar așa cum ne-a arătat Ștefan, noutatea este, din capitolul 8, noutatea este faptul că acel corn final din capitolul 7 va mai fi în istorie, va mai fi chiar după istoria lui Daniel. Și este ciudat cum îi este prezentată istoria omenirii în vedenie lui Daniel. M-am întrebat de ce se folosesc aceste imagini, de ce niște animale fioroase, de ce nu sunt prezentate altfel. Ciudat este faptul, de asemenea, că cerul nu luptă cu aceste fiare. Cerul privește. Se face o judecată finală asupra lor. Dar eu nu m-aș fi așteptat, când cornul se ridică împotriva căpeteniei oștirii să ia jertfa necurmată, să vină Gavril, puternicul lui Dumnezeu, să-i tragă o palmă cornului să-l facă praf, că avea puterea aceasta. Dar cerul privește și iarăși este un lucru ciudat. De ce cerul nu reacționează împotriva acestor fiare? Să nu le lase să intre în istorie, să nu le lase să se lupte între ele, să producă rău. Știți care este uimirea mea? Că aceste fiare nu reprezintă căpetenii, domnii, stăpâniri demonice. Ele sunt împinse de aceste căpetenii, dar cei care tălmăcesc vedeniile lui Daniel îi spun: aceste fiare sunt împărați și împărății. Ele sunt de pe pământ. Cu alte cuvinte, cerul are un ecran mare unde privește istoria de pe pământ. Și ceea ce fac acești împărați, chiar dacă sunt mânați de lumi cerești demonice, ceea ce fac acești împărați, ceea ce fac aceste împărății, seamănă cu niște fiare. Pentru că ei aduc răul pe pământ, aduc nenorocirea, aduc moartea. Și în ceruri sunt văzute ca niște fiare. Și m-am întrebat, dacă aceste animale n-ar fi niște promotori ai răului pe pământ, oare cum s-ar vedea în ceruri? Ar mai fi tot animale cu coarne? Pentru că în ceruri nu sunt numai bestii. Mai este un animal care e prezent în cerul și pe care cerul îl vede. Este un miel. El, mielul acesta, are și el o lucrare. Este discret. El este mai puternic decât aceste bestii. Și stau și mă gândesc, oare nu așa ar fi trebuit să se vadă ecranul, pe ecranul cerului de la Adam până la sfârșitul istoriei? Oare nu așa a gândit istoria cel îmbătrânit de zile? De oameni, împărății, care să promoveze adevărul și dreptatea? Arunc doar o întrebare. Oare noi, în ecranul cerului, cum suntem văzuți? Ne împungem? Nu ne împungem? Suntem ei? Rămâne o provocare, dar ideea este că răul a transformat ființa umană atât de mult, încât pe ecranul cerului imaginile sunt total diferite de ceea ce a fost proiectat pentru ele. Și așa cum ne-a arătat Ștefan, cornul cel mic apare în istorie atunci când se împlinesc două cauze. Când jertfa necurmată nu mai este adusă la templu. Și când măsura nelegirilor, acest pahar al nelegirilor unui popor, s-a umplut, a dat peste el. Când un popor, poporul lui Dumnezeu, nu-și mai împlinește funcția de mare, de preot pentru celelalte popoare, când poporul lui Dumnezeu nu-și mai înțelege rolul său, când poporul lui Dumnezeu nu-și mai aduce aminte că el este chemat să se dăruiască lui Dumnezeu în întregime și prin slujba aceasta a jertfei necurmate în fiecare zi, de dimineață până seara, atunci el își pierde funcția. Când poporul lui Dumnezeu nu mai vine la templu ca să aducă jertfă de ispășire, păcatul nu mai poate fi curățit. Templul nu-și mai împlinește și funcția de ispășire. Templul nu mai este curățit în fiecare an. Nelegirile nu mai sunt ispășite. Și atunci ele se adună. Ele se adună. Și când s-a umplut paharul, se ridică în istorie cineva care are legitimitate, pentru că nu mai este iertare pentru păcat, nu mai este dăruire pentru Dumnezeu din partea poporului lui Dumnezeu. Și atunci cornul are putere și el poate să facă pustiri de necrezut. El poate să nimicească pe cei puternici, inclusiv pe poporul sfinților, pentru că ei nu mai sunt protejați. Nu mai sunt protejați de jertfă. El poate pierde, inclusiv pe oamenii care trăiau liniștiți. Și acest lucru este ciudat. Nu contează că crezi sau nu în acest corn. Nu contează că vezi sau nu vezi apariția lui în istorie. Nu contează că ești sau nu ești de acord cu acest corn, cu faptele lui, cu acțiunile lui. Indiferența nu te va scăpa de corn, ci dimpotrivă, el te poate nimici. Și apoi mai este o traducere interesantă a acestui verset. Prin prosperitate va corupe pe mulți. Cornul nu va lăsa pe oameni să fie indiferenți. Cei care vor rămâne indiferenți vor muri. Dar cei care se vor lăsa seduși, pentru că acest corn îi va seduce. Și același lucru l-a făcut și, și față de poporul lui Dumnezeu. Dacă a văzut că nu i-a putut nimici pe unii, i-a atras prin prosperitate. I-a atras de partea lui și i-a corupt. Și lucrul acesta le-a adus și lor nimicirea. Și nu în ultimul rând, ceea ce urmărește cornul, prin duhurile care sunt în spatele lui, este să se ridice împotriva Domnului Domnilor. Aceasta este lucru care îl obosește pe cel îmbătrânit de zile. Să vadă pe cel care l-a creat să fie un miel, să răspândească pace, să răspândească adevăr, să răspândească dragoste. Că ajunge să se răscoale, inclusiv împotriva Domnului Domnilor. Dar când stai și te uiți la tăvălugul pe care îl aduce un astfel de corn în istorie, și am văzut că l-a adus pe timpul lui Antiohus Epifanes, a mai fost poate un corn pe timpul romanilor, au mai fost cornuri de acest fel în istorie, poate a mai fost unul pe timpul lui Hitler, nu știm. Dar un asemenea tăvălug care să nimicească aproape tot pământul, au fost astfel de evenimente tot timpul în istorie. Și Dumnezeu îi descoperă lui Daniel că va mai fi unul la final care va umple cu adevărat toată istoria. Nimeni nu va rămâne pe din afară. Nimeni nu va putea să trăiască liniștit. Nimeni nu va putea să rămână deoparte în afara ispitei acestui corp. Nimeni nu va putea să fie protejat. Ci acest corn, la finalul istoriei, va umple tot pământul. Și atunci stai și te întrebi, ce șansă am avea noi? Există o șansă care ni se dă? Sau om trăi și om vedea? Vom putea face ceva împotriva acestui corn? Vom putea să-i stăvilim acțiunile? Vom putea să ne ferim de el? Două lucruri sunt interesante. Ce face Daniel după ce are această vedenie? Bolește, pentru că nu era ușor să treci printr-o asemenea experiență, să vezi lucrul acesta, să vezi răutatea cornului și ce face el împotriva fiilor lui Dumnezeu. Și apoi se apucă să lucreze, să-și vadă de treburile unui împărat care oricum nu dădea doi bani pe el. E uimitor. Daniel, asta e soluția? Să-ți vezi de treburile împărăției? Dar tu care erai la împărăție, nu puteai să tragi niște sfori, să împiedici cumva apariția medopersanilor? Să mai amâni lucrurile, să-l motivezi pe Belșațar să-i cucerească pe persani și pe greci? De ce Daniel aplică o astfel de strategie? Este un prim lucru interesant. Dar știți ce mă urmește și mai mult? Că în aceste două capitole este un personaj foarte discret. În capitolul 7, după ce cornul cel mare parcă ia imaginea inclusiv a lui Dumnezeu din ochii lui Daniel, cerul nu rămâne cu privirile asupra cornului cel mic, ci cerul rămâne cu privirile asupra altuia. Și când cerul reacționează la întrebările lui Daniel, cerul nu reacționează cu, vai, da, te înțelegem, cornul cel mic a făcut și o să facă și... Nu! Daniel, tu vezi ce vedem și noi? Pe norii cerului apare un fiu al omului, discret, nu face gălăgii. Dar puterea lui este așa de mare, împărăția lui este așa de mare, ceea ce își doreau toate aceste fiare, să cucerească pământul, să primească toată slava, nu vor primi. Dar acest fiu al omului, discret, care nu face gălăgie, care nu se ridică împotriva Domnului Domnilor, primește și slavă, și toată împărăția, și toată gloria, și tronul lui Dumnezeu, și o grămadă de slujitori împreună cu el, sfinții celui preanal, care să stăpânească împărăția. El este cel discret aici. Și în capitolul 8, în mijlocul râului, când cele două împărății se băteau una cu alta, Daniel parcă întrevede ceva. Era ceva parcă asemănător cu un fiu al omului. Și am auzit un glas puternic, mai puternic decât aceste fiare. Iarăși, un miel acolo, discret, îi spune lui Gavril să-l lămurească pe Daniel, să fie liniștit. căci lucrurile nu au scăpat de sub control. Cum poate acest fiu al omului să stea așa de liniștit? Cum poate acest fiu al omului să moștenească toată împărăția, toată slava, toată gloria, într-un mod atât de discret? Cu alte cuvinte, soluția este la acest fiu al omului. Și din reacția lui Daniel pe fiul omului, îți dai seama că de fapt soluția este aceeași cu cauza. Este inversul cauzei. Dacă vrei ca acest corn să nu intre în istorie prea repede, dacă vrei ca acțiunile lui să nu te corupă, să nu te stăpânească, dacă vrei să nu fii înfrânt și cucerit de cornul cel mic, iată soluția. Jertfa necurmată și lupta împotriva nelegirii, ca paharul să nu se umple. Dar stau și mă întreb, dacă asta este soluția, este oare soluția și pentru noi astăzi? Pentru că într-un fel sau altul, noi suntem astăzi chemați să stăvilim intrarea în istorie a cornului cel mic. Nu vom putea amâna la nesfârșit. Dar dacă paharul nelegiurilor nu se umple, dacă jertfa este adusă necurmat, cornul cel mic poate intra în istorie mai târziu. Dumnezeu nu a spus, nu a dat o dată fixă. Aceasta este uimitor. Că El cumva a văzut, i-a arătat istoria lui Daniel, dar n-a trecut-o cu ani. A lăsat niște vremuri îndepărtate. Poate sfinții celui preanalt se vor trezi, poate ei vor aduce jertfa necurmată și istoria va mai curge. Când mă gândesc la ce trăim noi astăzi, îmi dau seama că paharul este aproape plin de dăpeste el. Nu mai e mult, dar totuși, eu nădăjduiesc din toată inima că dacă vom crede în aceste soluții, măcar pentru noi, vom stăvili spiritul cornului și el nu ne va cuceri. Și pentru copiii noștri, poate, vom mai împinge puțin istoria, ca ei să nu crească într-un context în care adevărul să fie aruncat la pământ, ci să poată cunoaște adevărul și adevărul să-i facă liber. De aceea, jertfa necurmată și lupta împotriva nelegirii, ele sunt soluții. Dar dacă nu mai avem un templu, cum să aducem această jertfă necurmată? Și e interesant să înțelegem principiul ei. Pentru că această jertfă avea un rol. Evreului se cerea în fiecare dimineață și în fiecare seară să aducă un miel. Un miel. Nu un berbece, nu un țap. Un miel. Imaginea fiului omului din ceruri. Să aducă un miel. Și acest miel nu era jertfă de mulțumire? Nu era jertfă pentru o slujbă? Ci era o ardere de tot. Era o dedicare. Și în Exod este foarte interesant că atunci când instituie această jertfă necurmată, Dumnezeu le spune, această jertfă trebuie să vă aducă aminte de ceva. Să vă aducă aminte de Sinai. De momentul dedicării voastre. De momentul în care ați fost chemați ca popor al meu. Este incredibil. Jertfa necurmată avea acest rol. Să le aducă în fiecare zi aminte de momentul iertării. De momentul când au fost chemați în legământ cu Dumnezeu, când păcatele lor au fost ispășite. Când privești la rolul acesta al jertfei necurmate, înțelegi de ce trebuie să o aducem și noi. Pentru că jertfa necurmată avea aceste două funcții. Să-ți aducă aminte de iertare, de iertarea pe care ai primit-o și să-ți aducă aminte că ai continuu nevoie de iertare. Lucrul acesta te ținea permanent sub protecția sângelui. Și ori de câte ori apărea o nelegiuire, apelând la jertfă, paharul nu se umplea, ci jertfa era cea care ștergea păcatul, ștergea nelegiuirea. Iar lupta împotriva nelegiuirii, prin funcția pe care o aducea templul, de a le spune tot timpul despre cuvântul lui Dumnezeu, despre poruncile lui, îi ajuta să nu se umple paharul nelegiuirii poporului. Și astfel istoria să curgă și ei să poată fi o binecuvântare. Dar cel mai ușor mod prin care astăzi putem împlini aceste lucruri este să privim la Fiul omului. Și Fiul omului a venit pe pământ ca să ne arate cum trebuie să aducem jertfa necurmată și să ne arate cum să luptăm împotriva nelegiuirii. Și aș vrea să deschideți cu mine în Luca, la capitolul 9, versetul 23. Pagina 1000 în Scriptură. Și aici Mântuitorul spune așa: apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Nu există altă soluție de a scăpa de spiritul cornului în istorie, de a scăpa de presiunea pe care el o va exercita prin propășire, prin șiretlicuri, prin viclenia lui asupra noastră, decât aceasta: să urmezi pe Fiul omului. El este cel care a biruit spiritul cornului cel mic. El este cel care a biruit și moartea. El este cel care va fi răsplătit în istorie. El este cel care va primi toată împărăția. De aceea, dacă voiește cineva să scape de spiritul cornului, să nu fie cucerit de vicleniile lui, trebuie să mă urmeze. Și a-l urma pe el, pe Fiul omului, înseamnă lepădare de sine și purtarea crucii în fiecare zi. Și Iisus este foarte pragmatic și le zice: cântăriți lucrurile. Ce vă doriți? Să câștigați ceva pentru scurt timp și apoi să pierdeți totul? Pe voi înșivă și tot ce ați investit voi? Sau să pierdeți aparent ceva, să vă lepădați de voi înșivă, dar tot ceea ce veți investi voi, și voi înșivă, să puteți câștiga la sfârșit. Așa cum ne-a spus Silviu, degeaba îți faci o casă frumoasă, degeaba investești, poate cu anumită sinceritate, în lucrurile spirituale, dacă temelia nu este statornică, casa ta, investiția ta, se va rostogoli ca o minge și vei pierde tot și te vei pierde și pe tine însuți. Dar m-a bucurat aici să văd că Mântuitorul aplică același principiu al jertfei necurmate. În fiecare zi trebuie să-ți iei crucea. Crucea înseamnă moarte. Jertfa necurmată vorbea de o moarte. De o moarte dimineața, o moarte seara. Este același principiu. Dacă vrei să urmezi pe Fiul lui Dumnezeu, nu trebuie să uiți să o faci în fiecare zi. Dar totuși, ce înseamnă lepădarea de noi înșine? Și știu că sunt foarte multe lucruri pe care le-am putea aduce, dar m-am gândit la câteva lucruri concrete, câteva soluții mici de care astăzi cred că ar avea nevoie inima noastră, pentru ca să ne trezim puțin, pentru ca să vedem că suntem într-o luptă. Chiar dacă nu suntem chemați să luptăm fizic, există un spirit al cornului care se ridică ușor, ușor în istorie. Și aș vrea să deschidem din nou la Evrei, capitolul 10, și să citim de la versetul 19, în care sunt uimit să văd că e același principiu. Jertfa necurmată și lupta împotriva nelegiuirii, adunate împreună ca o soluție pentru a birui spiritul cornului cel mic. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică templul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovuire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Mi se pare incredibil să vezi cele două principii, cele două soluții atât de apropiate unul de celălalt. Înainte să intri în luptă, să conștientizezi nevoia sângelui, nevoia de iertare, este poate lucruri de care avem nevoie cel mai mult. Ne-am obișnuit cu jertfa Mântuitorului, dar oare înțelegem că avem nevoie de iertare în fiecare zi? Oare înțelegem că chiar și atunci când avem impresia că într-o zi nu am greșit deloc, nu putem trăi fără sânge? De aceea, din aceste versete, am vrut să trag câteva principii ca să nu murim liniștiți. Liniștiți în sensul Daniel capitolul 8. Acei oameni care își vedeau de treaba lor, care nu și-au propus să se lupte cu cornul cel mic, care nu aveau nimic de a face cu cornul, dar care își vedeau de treaba lor. E uimitor că nu poți, indiferența nu te va scăpa de spiritul cornului, nu te va scăpa de ideologia lui. Dar primul lucru, ca să nu ne afecteze acest spirit, este să conștientizăm nevoia de iertare, asumarea iertării cristice. Să înțelegem în fiecare zi că înainte de a ne trezi, că înainte de a gândi noi ceva, că înainte de a face vreun lucru, avem nevoie deja de iertare. Nu poți să începi ziua fără iertare. Și aș vrea să ne aducem aminte de sângele Mântuitorului. Pentru că aici este începutul iluminării noastre. Pentru că aici este cheia. Dacă înțelegi nevoia de iertare, lucrul acesta te va ajuta în spiritul capitolului 8 să nu păcătuiești împotriva jertfei necurmate. Te va ajuta să rămâi sub protecția sângelui și apoi să trăiești în fiecare zi sub protecția aceasta. Noi de obicei avem două extreme când e vorba de iertare. Poate credem că Dumnezeu a obosit ca în fiecare zi să-i spunem: Doamne, iartă-mă. Iar am gândit rău, iar am făcut lucrul acesta. Sau un alt lucru, poate credem că nici pentru Dumnezeu acel păcat nu mai este atât de grav din moment ce se întâmplă să-l fac zilnic. Și sunt slăbiciuni pe care fiecare le avem și ele, pentru că sunt ale noastre, ne obișnuim cu ele și nu ne mai sunt atât de grave. În ochii noștri nu mai sunt atât de periculoase. Și nu mai vedem că paharul se umple ușor, ușor. Pentru că nu ne mai cerem iertare, ne gândim că oricum Dumnezeu știe, Oricum Dumnezeu este iertător, dar nu mai apelăm la jertfă. Oricum, cineva trebuie să rămână în istorie, poate Dumnezeu ne va lua așa cum suntem, sfinți pe jumătate, pe mai puțin, și o să încheie istoria și cu noi. Dar lucrurile nu sunt așa la Dumnezeu. Cu cât a trecut istoria, imaginea lui Dumnezeu despre păcat nu s-a schimbat. Oricât de mult s-ar umple paharul nelegiuirilor, Dumnezeu nu devine mai imun la păcat, nu devine mai tolerant. Inima noastră se schimbă. De aceea, jertfa are rolul să ne arate că păcatul este păcat, că nelegiuirea este nelegiuire, că dacă ea nu este iertată, rămâne acolo. Și când paharul se umple, mânia s-a declanșat, nimic nu mai poate opri. De aceea, asumarea iertării și trăirea în iertare sunt primele lucruri ca să poți să fii protejat. Avem nevoie de iertare. Avem nevoie să conștientizăm lucrul acesta și să-l cerem înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, când mă uit la aceste îndemnuri, să țineți fără șovăire la mărturisirea nădejdii voastre, îmi dau seama că lupta împotriva nelegiuirii nu este lupta unui fățarnic care vrea să nu fie pătat de spiritul cornului. Renunță la tot ce înseamnă lumea aceasta, se izolează de ea în speranța că spiritul cornului nu-l va prinde. Nu. Dacă nu era cartea Daniel, dacă nu era cuvântul scris, nici noi astăzi nu eram luminați. Cu alte cuvinte, avem nevoie de cuvânt. Avem nevoie să fim luminați. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ia acest adevăr, să-l pună în mintea noastră și să ne deschide ochii. Să putem înțelege istoria, să putem înțelege cum funcționează principiile lui Dumnezeu. Avem nevoie de rugăciune. De ce? Pentru că prin rugăciune Duhul lui Dumnezeu ne poate aduce acest cuvânt istoric și să ne lumineze în prezent, ca să ne vedem viața și să putem citi istorie. Când am predicat din capitolul 3, dacă mai țineți minte, m-a tulburat faptul că în acea săptămână, când trebuia să vorbesc despre chipul de aur, chinezii au inaugurat și ei un chip de aur. Și a fost șocant pentru mine. Și mă gândeam zilele acestea, oare va mai fi ceva istoric cu care Dumnezeu mă va uimi? N-am căutat, recunosc. Dar am găsit. Ieri am descoperit că sub ochii noștri se ridică un corn pe care nimeni nu-l credea posibil. Și ceea ce Antiohus Epifanes a încercat cu sabia să adune, să facă o singură religie în tot imperiul lui, iată că sub ochii noștri un papă catolic și un patriarh ortodox s-au întâlnit pentru prima dată după mai bine de 1000 de ani. Credeți că e puțin lucru? Vedem? Înțelegem? Nu știu. Dar cel mai greu lucru de făcut pe acest pământ, părerea mea, este unitatea religioasă. Cea economică o ai repede. Cea politică o cumperi. Dar să cumperi și conștiința oamenilor. Nu cred că pricepem ce vremuri trăim. Dar mă rog ca fiecăruia dintre noi să-i se dea un duh de rugăciune asemenea lui Daniel și să ne aducem jertfa necurmată în rugăciunea noastră și dimineața și seara, ca să fim iluminați, ca să înțelegem vremurile și să ne putem pregăti. Dar, asemenea lui Daniel, nu doar rugăciunea este soluție. Practic, Daniel nu a rămas doar să se roage, sperând că lucrurile vor merge într-o direcție bună pentru poporul lui Dumnezeu, ci Daniel s-a aruncat în slujire. Și cred, așa cum spune aici, Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Cred că slujirea ne poate trezi din nou un duh adormit, zic eu, din noi, acela al lepădării de sine. Venim la biserică și descoperim câtă nevoie avem de slujire. Cei care cântă, cei care vin și ne ajută să ne auzim unii pe alții. Dar mai vedem că slujirea aceasta înseamnă efort? Mai vedem că este greu să vii la Slim în fiecare duminică, la 8 dimineața, să înșiri cabluri? Și la sfârșitul bisericii, când toată lumea se bucură, tu să zici continuu un singur cuvânt. Pardon, 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 pardon. Și să aduni iarăși cablurile. Să nu poți interacționa cu oamenii. Mai vedem că este o slujire? Moni a cântat astăzi. Știți la ce oră a plecat de acasă? La 7:30. Și a lăsat și 2 fete bolnave acasă. Plus un bărbat. El știe. Sau ea știe. Dar nu e ușor. Mai vedem că slujirea înseamnă lepădare de sine. Poate este nevoie ca inclusiv Duhul nostru să se restarteze și să învățăm din nou cei care avem nevoie să slujim, să ne implicăm într-o slujire. Apoi, vegherea. Ce este interesant este că împotriva cornului nu poți lupta singur. Și dacă vrei să te izolezi ca să nu te prindă spiritul, exact acolo este spiritul. Exact acolo este spiritul care te va cuceri mai repede decât crezi. De aceea îndemnul acesta din Evrei mi s-a părut ciudat. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Pare așa de ciudat aici această poruncă. Și totuși, când citești Cartea Evrei și capitolul 10, vezi că această biserică nu era una în care, nu știu, erau păcate mari, ci erau oameni care au suferit de pe urma adevărului, care au suferit confiscarea averilor, care au suferit închisoare, care au suferit martiraj. Și atunci stai și te întrebi, de ce să pleci? Și de ce unii au un obicei din lucrul acesta? Nu știu care ar putea fi motivația, dar dacă ne uităm în inima noastră, ce motive ne-ar împinge să o facem? Nu vreau să le enumăr. Găsiți voi motive. Dar Pavel spune că poate fi un obicei. Și dacă este un obicei, e clar că nu este o soluție. Pavel spune că nu părăsirea adunării este soluția, ci dimpotrivă. Vegherea, unitatea. Pentru că nu părăsind adunarea, te poți proteja. Nu părăsind adunarea, poți evita să fii amăgit de cornul cel mic, ci dimpotrivă. Amăgirea cornului înseamnă să părăsești adunarea. Și părăsirea adunării te expune într-o lume spirituală în care nu ai nicio soluție. Pentru că secretul, spune Pavel de mai multe ori, să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Care zi? Căci înainte de venirea zilei Fiului Omului este ziua cornului. Înainte ca Fiul să primească slavă, cinste și toată împărăția, cornul cel mic se va ridica împotriva Fiului împotriva Domnului Domnilor și se va lupta cu sfinții și îi va cuceri prin spiritul lui, prin sabia lui. Dar ca să nu ne prindă această zi, secretul rămâne unitatea. Și apoi încurajarea. Să înțelegem că nu e ușor să luptăm împotriva spiritului cornului. Unii din noi vor putea fi prinși. Unii din noi se vor putea molipsi. Dar a veghea unii asupra altora înseamnă să ne și încurajăm când unul este cuprins de acest spirit, ceilalți să-l poată ajuta să se trezească. Și lupta cu acest spirit să ne ajute să-l putem înțelege, să-l putem vedea, să ne putem proteja noi și pe copiii noștri de acest spirit. Că atunci când va veni Fiul omului, noi să fim printre sfinții celui prea înalt care să moștenească împărăția. Mai sunt multe îndemnuri, dar aș vrea în încheiere, înainte de rugăciune, să ne întoarcem ochii spre Fiul omului, cel discret. Sunt uimit, recunosc, nu îmi vine să cred că soluția este la cel discret. Că El, Fiul omului, mielul cel discret, care nu s-a luptat cu niciunul din fiare, care nu și-a arătat puterea, ci care a trăit în ascultare, care a călcat după cuvântul lăsat de Dumnezeu, pe urmele poruncilor lui Dumnezeu, El a moștenit. Soluția este aceeași și pentru noi. Să-L urmăm pe Fiul omului, în aceeași discreție a Duhului Sfânt, a ascultării în taină, în fiecare zi. Și Domnul să ne ajute la aceasta, ca împreună să mergem pe urmele Fiului omului. Amin.